Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
En la Esperanto elsendo el Varsovio, en la nomo de la tuta redakcia skipo, bonvenigas vin, karega signoroj, Gabi Kosiarska.
Al Gabi aliĝas hodiaŭ, tio estas la 19 de februaro, en la 204 Esperanto elsendo, Barbara Pieczek, Kristina Grochocka kaj Milada Szwedo.
Marde tradicie ni proponas aŭskulti aktualaĵojn, temojn el la pola gazetaro kaj sciencan bultenon.
Hodiaŭ tamen ni volas krome prezenti al vi la plej novan kanton en Esperanto, disponigitan de Lorenzo Tomeccioli, kaj nia antaŭmikrofona gasto estas Niegoz Dube el Varsovio. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
La inaugura kunsido de konsilantaro por la senjora politiko okazis lastlunde en la Ministerio de Laboro kaj Socia Politiko. La konsilantaro partoprenos pri laboron de perspektiva politiko favore al grisaĝaj personoj. La 2012 estis proklamita kiel jaro de aktiveco de multaĝaj personoj kaj de la intergeneracia solidareco. Sumigante la jaron, la Unia komisaro Laszlo Andor menciis Pollandon apud Irlando kaj Aŭstrio kiel landon en kiu okazis la plej grandaj ŝanĝoj en la politiko favore al grisaĝuloj kaj kiu plej bone realigis la ideojn de la jaro. La konsilantaro estos konsulta korpo kiu baze de la registara programo estis ellaboronta la ŝtatan politikon rilate al altaĝaj personoj por la jaroj 2014-2020. Pasindiare estis akceptita programo favore al socia aktiveco de grisaĝuloj por la jaroj 2012-2013. De referendumo pri la estonteco de Britio en la Unio okazus hodiaŭ, 50% de Britoj voĉdonus por la eksiĝo, 33% por la plua membreco, 17% ne voĉdonus. Tion publikigis la lastlunda Financial Times, atentigante, ke tiu rezulto devas elvoki maltrankvilon en la poruniaj rondoj de la lando. Duono de la enketitaj subtenas la okazigon de referendumo pri la unia membreco. Promesis ĝin ĉefministro David Cameron, se li estus gajnonta laŭvicajn balotojn. Referendumo anticipus reintertraktojn kun la Unio de kompetentoj pri kiuj disponas Bruselo. Cameron ŝatus reakiri parton de ili por Britio. Tamen, inter britaj pledantoj por la eksiĝo nur 12% ŝanĝus la opinion, se intertraktoj finiĝus per sukceso. 47% eble ŝanĝus sian opinion, por 41% tio estus sensignifa. En la antaŭa opinisondado fine de januaro 2013, 40% de la enketitaj deklaris, ke voĉdonus por la eksiĝo, 27% deklaris tiam plumembrecon.
Daŭrigante la Esperanto-elsendon el Varsovio, ni proponas temojn el la pola gazetaro.
Rzeczpospolita zorgoplene alarmis antaŭnelonge, ke malkreskis la aĉetemo de poloj. Post la donitaĵoj rilataj al decembro, en kiu ĉiu branĉaj vendejoj premisis orportan rikolton, venas tempo sobriĝi. Nome la vendistoj de ĉiaj varoj, ekde kolbaso ĝis orelfaraĵoj, prognozis tro optimisme. Nun cio ci resultis per lavange malaltigatai prezoi ne sole rilate al electitai productoi au semain finai favor prezoi, kion iam aplicas Lidl kai Polmark. Rzeczpospolita anoncas veran komercan revolucion. Ekzemple, la reto Alma vendanta varoin iom altklasajn, ne aĉeteblajn aliloke, rilate al varoj aĉetataj plej ofte, sukcese rivalas rilate prezojn kun superbazaroj aŭ amasvendejoj. Rzeczpospolita atentigas ke la agordoj de konsumantoj ekde 2009 sisteme malkreskas kaj ne eblas atendi eksplodon de optimismo. Tio signifas ke poloj ĉiam pli ŝparas. 56% intencas limigi elspezojn por distro, 53% por vestaĵoj. Kai 51% decidis elekti pli favorprezajn nutraĵojn. Vendejoj reage intensigas logan aĉetokampanjon. Pollando apud Usono kaj Israelo estas unu el la ĉefcentroj projektanta kaj produktanta la senpilotajn aviadilojn. Tiuj aviadiloj laŭ Puls Biznesu referenzanta al declaro de enmarketiga directoro de la firmao Electronics, farigas pola specializo sur la monda mercato. La compagnio specialistigas pri la productado de electronicajoi por la defenda sectoro. La senpilotai aviadiloi consistigas la plei evoluantan segmenton sur la mercato de armeai accessorajoi. Tiui de la pola compagnio el la apud Varsovia Ožaruf Mazoviecki estis utiligatai de polai soldatoi en Afganlando kai la firmao serĉas novajn klientojn. Giai specialistoi laboras aktuale pri laŭvica flugsistemo kapabla atingi pli longajn distancojn eĉ ĝis 150 kilometroj. Kiel ni legis aliloke en Rzeczpospolita, la perdoj de la publika televido en 2012 povas egali al 230 milionoj da zlotoj, kio signifus unu el la plej malbonaj financaj rezultoj de la lastaj jaroj. La fiskoministerio atendas de TVP estraro en vivigon de riparo programo kai rekonstruon de multekosta kompanio. Tio okazus jam en la nuna jaro, kvankam Rzeczpospolita levas la demandon, ĉu tio alportos atendatajn rezultojn, kaj ĉu la publika pola televido havas tempon por ilin atendi.
Varsovio parolas en Esperanto. Kiel mi menciis en conduce, Lorenzo Tomeccioli disponigis al ni novan canton en Esperanto. Gi estas titolita Valora Concert, componis gin Sandrine kaj Gilbert Vigon, vortoin verkis François Tissier, Esperanto version ni dankŝuldas al Lorenzo Tomeccioli. Tiun ĉi canton ni dediĉas al ĉiuj gaŭskultantoj lige kun la daŭranta semajno de Internacia amikeco. Kantas Melanie Preun.
Tre frue al ciu koncert alvenis mi. Bieran trinkis en bonega kompani. Profia veter en ciu vesper. Rifugiadis ni ce Ciu cune ni racupon Si locigis en la salon Pli altigia la omogvan Ulu estis brando trincant Iam jebadis mi pro la fun Excitata per Mi aspectis grava persona
Pri valora concert cantis Melanie Preu. Temas pri la canzono componita de Sandrine kaj Gilbert Digon, por kiu vortojn verkis François Tissier, kaj en Esperanton tradukis Lorenzo Tomezzoli.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon de la Pola Retradio. Nun sekvas nia ĉisemajna scienca bulteno.
Usonaj sciencistoj disponas pri nova metodo por rekonstruo de la mortintaj lingvoj. Servas al tio speciala komputila programo prilaborita en la Kalifornia Universitato. Ĝis nun la rekonstruado de la antikvaj lingvoj daŭris jarojn. La nova programo plenumos tiun laboron dum kelkaj tagoj kaj eĉ horoj. Sciencistoj volas tiamaniere rekrei proto-lingvojn. Tio estas tiujn, de kiuj deriviĝas lingvoj nuntempaj. La sistemo estas testita baze de 637 lingvoj uzataj en Azio kaj en la regiono de Pacifiko. Estis komparataj unuopaj vortoj, ekzemple la vorto timi en kelkaj el tiuj regionaj lingvoj. La menciita komputila programo funkcias tre rapide, sed ne estas tre fidinda. Kaj daŭre por la detala analizo estas necesaj homoj. La esplorrezultojn publikigis la semajnrevuo de la Usona Scienc-Akademio PNOASO. Arkto daŭre por homo prezentiĝas kiel regiono mistera kaj nepenetrebla, skuita per la eterna glacio. Ne temas sole pri la Arkta Maro, covrita de la dica glaci tavolo, sed ancau pri insuloi cae archipelagoi cae tavoloi de natur erzoi, aparte logai por la circaue trovigiante statui. Oni taxas che sur la mar fundo trovigas grande quante petrolo cae tergaso. La rivalado por ili sendube acrigios ciam malaperos la glaci crusto. Pri la deglado de la arcta glacio oni parolas de tridechiaroi. La lastei donitajoi el 2012 iaro maltranquiligas sciencistoin, nome la degelado ocasas ciam pli rapide, cae povas esti che Arcto sen glacio somere videbligios en la dauro de la plei proximei 30 iaroi. Tio unu flanque estos avantaggia por la monda mastrumado pro la menzitei natur crudajoi cae novai acfovoioi, sed ali flanque tio necontesteble influos la klimaton de la tero. Eĉ ne longdaŭra fizika aktiveco moviĝado, se sumiĝas al 30 minutoj tage, povas same pozitive influi la organismon kiel longdaŭraj ekzercoj. Tion konkludis usonaj sciencistoj, testinte 6.000 personojn kaj pri siaj esplorrezultoj informintaj en la usona ĵurnalo por sanpromociado. Tiai unu du minutei activecoi movigioi, exemple resigno pri lifto uso, Telefona interparolo dum homo moviras kaj ne sidas, sume se egalas al 30 minutoj tage, povas antaŭ malhelpi aperon de metabolaj perturboj, altigita sangopremo aŭ nivelo de kolesterolo. Samtempe sciencistoj atentigas, ke tia aktiveco ne nepre devas efiki malpezige.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Estas tre agrable. Cadre de la semaino de la internacia amikeco, renkontiĝi antaŭ mia mikrofono kun eksterordinara gasto, kiu estas loĝanta en Varsovio esperantisto, Niegos Dube. Mi bonvenigas vin, kaj ŝatus iomete scii, kiel okazis, ke vi venis ĉi tien, kai loĝas jam de kelka tempo.
Jes, saluton. Dankon por la invito. Do mi estas en Pollando fakte ĉefe pro Esperanto kaj nun loĝas en Pollando. En la okdekaj jaroj mi konatiĝis kun pola esperantistino unue ĉe la Universala Kongreso en Augsburgo en 1985. Kaj poste ni korespondis esperantlingve, kiel multaj homoj korespondas. Kaj post du jaroj mi venis al Pollando por la jubilea kongreso en Varsovio, kaj tie renkontiĝis kun mia konatino, korespond amikino. Ni pasigis sufiĉe multe da tempo kune dum tiu semajno de la UK, do mi eble iom malpli ol mi devus ĉeestis la oficialajn aranĝojn de la kongreso, ĉar estis tre interesa ne oficiala
programo
persona, sed mi ĉiam parolis esperante dum tiu neformala programo kun la konatino, kaj en tiu tempo iom pli serioziĝis la afero, kaj ni poste ni decidis geedziĝi, sed tio daŭris ankoraŭ iom da tempo. Tiam mi estis loĝanta en Usono, en Seattle, en la nordokcidenta parto de Usono. Estis ancora suffice complica afero, cefe flanche della usonae instansoe pri la emigrado, do mi devis arrangi vison por mia tiam fiancino, cae ci venis finfine, ni geedzigis en Usono, sed mi intertempe logis du jaroen en Japanio, cio esas alia historio, sed ancao mi havis multe da esperanta contactoen en Japanio, cae tio esis tre memorinda parto de tiu restado.
Cie vi logis?
En Japanio, apud Tokio, en la Chiba gubernio. Fakte mi povas diri dum mia tuta esperantistezzo ke eble estis en Japanio fakte ke mi plej multe profitis el la lingvo, ĉar mi povis konatiĝi kun tiu lando pli profunde dank al Esperanto kaj la esperantistoj, kaj mi gastis, tranoktis ĉe multaj esperantistoj en diversaj partoj de Japanio, en ĉiuj kvar insuloj. Se mi ne estus esperantisto, mi ne havus tiun okazon, ĉar tio estas tute alia situacio, kaj per Esperanto mi povis pli profunde konatiĝi kun la japanoj kaj la vivo tie, kaj tio estis bela afero. Do danke al Esperanto mi povis ĝui Japanion pli multe ol mi estus alie. Post tiu restado en Japanio mi revenis al Usono dum iom da tempo, kaj poste decidis translokiĝi al Pollando. Tio estis en la 90 jaroj. Mi ne sciis tiam kiom longe mi eltenos, kiom longe ni vivos. Mi estis sufiĉe aventurema, kaj por mi estis iom bone, mi estis en Japanio, tio estos ebla la sekva aventuro. Sed aventuro, labora aventuro, ĉar en Japanio mi laboris kiel instruisto de la angla lingvo, kaj komence en Pollando ankaŭ dum la unuaj du jaroj mi tiamaniere perlaboris, ĉar homoj, kiuj venas de eksterlando, gainas por sia vivo per sia propra lingvo instar la instruado, kaj ĉefe la angla kompreneble estis multe populara lingvo por lernado inter la poloj.
Yes, multe kompreneble la udeka jaro signifis, ke ni devas finfine iomete konatiĝi kun tiu lingvo en pli granda skalo.
Jes, kaj Pollando pli kaj pli kuniĝis kun la mondo de la internacia komerco, kaj multe da internaciaj firmaoj nun venis Varsovio. Ĉefe estis la sidejo de multe da internaciaj firmaoj, havis siajn polajn filiojn. ne nur pola en sed orienta Europa en centra Europa en filio en citien Varsovio do mi instruis en diversaj kompanioj kaj poste mi trovis alian laboron internacian uzante la anglan lingvon kaj do
ke via aventuro farigis iomete longa.
La aventuro farigis, mi ne scias ĉu mi plu diru ke ĝi estas aventuro, ĝi estas simple normala vivo kaj mi estas ĉi tie nun pli ol dek kvin jarojn jam kaj normaliĝis mia vivo ĉi tie en Pollando kaj do tio estas la historio kiamaniere kaj kial mi estas ĉi tie.
Kaj mia demando, ĉu daŭre vi uzas Esperanton en la familio kaj kiajn kontaktojn kaj ĉu entute? Vi havas kun esperantistoj en Pollando kun la Esperanto-movado. Kiamaniere tio funkcias?
Do en la familio en la komenca jaroj kun mia edzino ni ja parolis Esperanton inter ni, ĉar tio estis nia ĉefa komuna lingvo kaj ŝia unua fremda lingvo estis la germana kaj la dua nur estis la angla kaj en la komenco ŝi ne tiom bone regis la anglan kaj en Usono ŝi studis, ŝi vizitis sian klasojn kaj pliboniĝis ŝia kono de la lingvo. Sed ŝi petis min dum mi ankoraŭ loĝis en la Usono, ke bonvolu paroli al mi la anglan por ke mi pli rapide lernu la anglan lingvon, ĉar la Usono estis absolute nepra afero. Vi devis nepre koni la lingvon en tiu lando. Do mi faris tion kaj iom post iom fakte la angla fariĝis la ĉefa lingvo inter ni kaj daŭre estas tiel, sed ni ankoraŭ foje en diversaj situacioj ni ŝanĝas la lingvon al Esperanto kaj ni ambaŭ tute bone povas interparoli Esperante kaj estas iom amuze ke ni foje uzas Esperanton kiam ni volas iom private interparoli kaj por ke aliaj
Esperanto komencas funkcii kiel sekreta lingvo.
Jes, iom kontraŭe al la celo de Esperanto, ne ĉu ne? Sed mi pensas ke aliaj ankaŭ havas tiun sperton. Do foje ĝi funkcias tiamaniere, sed foje ni estas kune en iuj esperantaj aranĝoj kun esperantistoj, de tiam ni li parolas inter ni Esperante kiel inter la aliaj.
Ĉu vi uzas la polan lingvon en la familio?
Jes, sed ĉefe kun la familianoj de mia edzino, kun ŝiaj kai sole kun ŝiaj gefratoj, ŝiaj gepatroj jam forpasis, sed kiam ili ankoraŭ vivis, mi parolis nur pole, ĉar ili ne parolis aliajn lingvojn. Kaj kun la gefratoj kaj iliaj familioj, do jes, kompreneble, estas pole, kaj neniuj el ili estas esperantistoj.
Kaj kiajn kontaktojn vi havas kun esperantistoj en Pollando? Kiamaniere tio funkcias?
Mi povas diri, ke ĉefe mi renkontiĝis kun polaj esperantistoj eksterlande, en la universalaj kongresoj, kaj mi ĉiam renkontis polajn esperantistojn en ĉiuj tiaj internaciaj aranĝoj. Ĉar mi uzas Esperanton, mi ŝatas uzi ĝin en iu internaciaj aranĝoj, internaciaj situacioj, medioj, kaj mi scias, ke la polaj esperantistoj, kaj ne nur la polaj, sed en Eŭropo, kontraste al Usono, la eŭropaj esperantistoj, kiam ili estas kun samlingvanoj, kutimas paroli en la gepatra lingvo ofte.
Bedaŭrinde, la ĉefa peko.
Estas la krokodilado, estas tre populara en Eŭropo. Estas bona afero en Usono, ke kiam vi partoprenas en iu Esperanto-klubo, kvankam ĉiuj parolas la anglan en la klubo, ĉiuj parolas ĉiam preskaŭ ĉiam parolas Esperanton, kaj mi ne scias kial estas tia diferenco. Do en Pollando, jes, mi iom sufiĉe malofte partoprenis en la aranĝoj, tute polaj aranĝoj, sed nun mi klopodas fariĝi pli aktiva en la pola movado, kaj mi promesas, ke mi daŭros en tiu direkto, ĉar mi sufiĉe hontas, ĉar mi eksterlande renkontis la polajn esperantiston, kaj oni diris al mi: "Oh, mi ne vidas vin en la Varsovia klubo, kiel mi ne venas?" Kaj
antaŭ nelonge vi reaktiviĝis aŭ entute aktiviĝis, do ni havis ja tre interesan renkontiĝon kun vi en la Azia muzeo kaj poste en la Varsovia klubo, kiam vi rakontis pri via partopreno en la kongreso en Irlando.
Yes, yes, juste, yes,
yes. Tre interesa. Sed ja, poste ni ankaŭ renkontiĝis en Arkones, dum Arkones.
Jes, en Poznano, pasintjare, do mi pensas, ke mi klopodos nun, kaj mi nun pli bone konatiĝis kaj kun pli multe da polaj esperantistoj, kaj havas polajn Facebookajn amikojn esperantistajn el Pollando pliaj, do mi estas tirataj diversmaniere en la polan movadon. Do ni vidu, kiel aferoj progresos estontece.
Ĉiukaze, mia tre ĝojas tu informi niajn geaŭskultantojn, ke hodiaŭ vespere ni renkontiĝas en la Varsovia Klubo, kie ni havos rondetablan diskuton, kiun vi partoprenos. Partoprenos Teru Matsumoto kaj Szabi Szabolcs el Hungario. Tiu ronda diskuto estas dediĉita al la tago de la patrina lingvo, kiun ni solenos la 21 de februaro. Ĉiukaze mi kredas, ke tio estas la vica pruvo, ke vi aktivigas, kaj espereble pli ofte vi gastos antaŭ nia mikrofono.
Jes, certe, mi promesas.
Koran dankon.
Dankon por la intervjuo.
La interparolo de Barbara Pietrzak estis la lasta ero de nia nun semajna marta programo. Dankante pro aŭskulto, ni invitas vin por la vendreda programo. Anticipe dankante pro ĉiuj reagoj je niaj programoj kaj laboro. Ĝis la baldaŭa reaŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.
Ĝui ni koncadis kun li. Hell, Nicky, every level. Trick.